ប៉ាក់កំហុងកសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះដែលសំខាន់ជាងគេប៉ាក់កំហុងកសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នាផ្ដើមចេញពីកសែតកម្ពុជាថ្មីកសែតគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានរំលឹករូបភាពស្ទើរពេញមួយទំព័រមុខរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលលោកចូលរួមសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅស ើយនេះគឺជាចំណងជើងបែបអន្តងរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជានៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះបើតាមអត្ថបទរបស់កាសែតដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងពីរស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុននេះត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញក្រោយពីផ្អាកដំណើរការជួសជុលអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូសម្ពោធស្ពាននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពុំមានថ្លែងសន្ទរកថាអ្វីនោះទេគ្រាន់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានជាមួយនឹងការសំណេះសំណាលសុខសុខទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងពិនិត្យមើលស្ពានជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះក៏មានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែររួមនឹងកាសែតផ្សេងៗទៀតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះទូយ៉ាងដូចជាកាសែតខ្មែរថាមកាសែតសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះបានរំលេចរូបភាពពីលើអាកាសដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពស្ពាន2កំពុងសណ្ដូកស្របគ្នានៅលើផ្ទៃទន្លេសាបជាមួយនឹងចំណងជើងខាងក្រោមរូបភាពថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនជួចចង្វាដែលបញ្ចប់ការជួសជុលមុនការកំណត់នេះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅចំពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះ
តើអ្វីទៅជារឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរក្រៅពីប្រធានបទខាងលើនេះ
បាទកំហុងកម្ពុជាមិនទទួលយកអនុសាសន៍25ដែលមានរបៀបវារៈនយោបាយនេះគឺជាចំណងជើងរឿងសំខាន់មួយទៀតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានសម្រេចមិនទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន25ក្នុងចំណោម198ចំណុចដែលទទួលបានពីប្រទេសចំនួន73ដោយមន្ត្រីបានអះអាងថាដោយសារតែអនុសាសន៍ទាំងនោះមានរបៀបវារៈនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាអនុសាសន៍ទាំង25នេះមិនបានលើកឡើងពីទស្សនវិជ្ជាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែបានលើកយកករណីជាក់ស្ដែងទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយដូចជាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាការបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយសារដីការបស់តុលាការកំពូលនិងពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងចំនួន118រូបជាដើមចំណែកហើយកាសែតបានចុះផ្សាយដែលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការស្ទីមនៅកម្ពុជានេះថាកម្ពុជាបានសម្រេចយកអនុសាសន៍ចំនួន173ចំណុចដោយសារតែអនុសាសន៍ទាំងនោះស្របទៅនឹងឆន្ទៈក៏ដូចជាគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យយ៉ាងណាក៏ដោយកាសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានថ្លែងថាលោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានៅការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃអនុសាសន៍ទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខដើម្បីធានាបាននូវការការពារសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅកម្ពុជាលោកស្រីបន្តថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះនៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ទៅហៅកាត់ថា UPR នេះសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមដើម្បីពិគ្រោះយោបល់និងសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានានូវការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនោះក៏ដូចជាការឃ្លាំមើលការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនោះកំហុងក្រៅពីប្រធានរឿងសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រធានរឿងនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញក៏ខ្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៃការចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះដែរយើងទៅបិទបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយទៅមើលនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពវិញនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនេះมันមានរូបភាពនៃការសម្ពោធស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់របស់កាសែតកោះសន្តិភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបំភ្លឺមតិសាធារណៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុច្រានចោលទួលលេខបំណុលបរទេសខណៈដែលកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរបានចុះផ្សាយពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ត្រូវបានគេរំពឹងថា ហើយក៏មានការប្រែប្រួលនៃអត្រាការចាប់ខ្លួនជនបរទេសដែរ
ចាអរគុណសំណប់ដែលបានរៀបចំនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ